Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Din nou vom vorbi în această emisiune pe marginea temei preoția sacramentală și preoția împărătească. Prin ambele lucrează Hristos pentru mântuirea noastră. În vreme ce preoția sacramentală este rezervată unui număr ales de oameni, preoția împărătească aparține tuturor celor botezați. Vom vedea în această emisiune în ce fel slujește lui Dumnezeu un creștin în virtutea acestei preoții împărătești. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit în cadrul acestei emisiuni.
Bine v-am regăsit.
Așadar, Părinte, vorbim din nou despre preoții în această emisiune. Ne vom referi în mod deosebit la preoția universală sau preoția împărătească pe care o deține orice om botezat. Botezat în credința adevărată. Preoția universală o primește omul prin intermediul preoției sacramentale?
Da, pentru că noi devenim părtași la această preoție în clipa în care devenim părtași la taina trupului lui Hristos. Și lucrul acesta se petrece prin botez și prin mirul ungerea, cele așa numite taine de inițiere. După aceea suntem împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos în taina împărtășaniei. Și toate acestea le primim prin intermediul preoției sacramentale, adică episcopul sau preotul este cel care ne botează, cel care ne mirunge, cel care ne oferă sfânta împărtășanie. Și cred că aceasta este marea distinție sau rostul esențial al preoției sacramentale, faptul că prin preoția sacramentală beneficiem de toate sfintele taine care se săvârșesc în Biserica Mântuitorului. Nu putem avea parte nici de botez, nici de mirungere, nici de euharistie, nici de celelalte, de hirotonie, adică de preoția sacramentală, fără preoția sacramentală, adică e necesară această slujire pe care Domnul a rânduit-o. Vedeți că El îi cheamă pe toți oamenii la mântuire, la credința în El, dar în mod deosebit îi cheamă și îi alege și îi pregătește pe Sfinții Apostoli, pe care apoi îi trimite și îi întărește prin Duhul Sfânt spre această slujire.
Poate unora li se va părea neobișnuit să audă că vorbim despre preoția universală, preoția sacramentală pe care orice creștin o deține în virtutea botezului. Mulți oameni se gândesc la preoție cu referire la cei care slujesc la Sfântul Altar. Ori iată că toți prin botez suntem preoți, iar această idee o sublinează câteva texte din Noul Testament. De pildă, un text îl găsim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, la capitolul 2, versetul 5, unde spune acest apostol: și voi înșivă, ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așadar, iată, se vorbește aici despre preoție sfântă și care este prin Iisus Hristos dată oamenilor. Un alt pasaj care vorbește despre această preoție împărătească îl găsim de pildă în aceeași epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 9 și versetul 10: iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătății de celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Voi, care odinioară nu erați popor, acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi, care n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți. Și în cartea Apocalipsei se spune așa, la capitolul 5, versetul 10: și a făcut pe ei, Dumnezeul nostru, împărăție și preoți, și vor împărăți pe pământ. Așadar, Părinte Arhimandrit, câteva texte din Noul Testament trimit la ideea existenței unei preoții universale prin care se slujește lui Dumnezeu.
Nu e greșită concepția că preot este doar cel care slujește la altar, pentru că, într-un anume fel, toți creștinii slujesc la altar, toți sunt chemați să aducă această jertfă nesângeroasă a trupului și sângelui lui Hristos. Întreaga biserică slujește această taină. Preotul singur, deci cel care aparține preoției sacramentale sau episcopul, nu poate să săvârșească liturghia sau botezul. Are nevoie de aminul credincioșilor. Așadar, noi împreună slujim Sfintele Taine. Adică preotul slujește pentru popor și poporul, iată, este părtaș în felul acesta și el la slujirea Sfintelor Taine, la tot ceea ce se petrece în Sfântul Altar.
Preotul de la altar aduce jertfă împreună cu poporul lui Dumnezeu Tatăl. Aduce jertfă de pâine, jertfă de vin, care sunt prefăcute în trupul și sângele Domnului. Sunt aduse și alte jertfe la altar pe care preotul le binecuvintează, așadar, iată jertfa pe care o săvârșește preotul în cultul liturgic al bisericii. În ce constă totuși slujirea preoției universale a fiecărui creștin? Ce jertfă aduce el?
El aduce toate jertfele pe care le aduce și preotul și el le aduce, adică ei sunt cei care aduc ofrandele la Sfântul Altar și darurile de pâine și de vin și toate celelalte prinoase. Ei sunt cei care se aduc de fapt pe ei înșiși ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, adică se dăruiesc lui Dumnezeu, cum adeseori se spune la Sfintele Slujbe, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ei sunt cei care aduc jertfa buzelor, adică rugăciunea curată, rugăciunea neîncetată, cântarea de la Sfintele Slujbe. Ei sunt cei care vestesc bunătățile lui Dumnezeu, cum ați citit mai devreme din Sfântul Apostol Petru. Într-un anume fel, întreita slujire a Mântuitorului pe care o manifestă preoția sacramentală în biserică, o manifestă și preoția universală, adică și prin credincioși se manifestă slujirea aceasta sfințitoare, învățătorească, împărătească, pentru că și ei sunt părtași la toate aceste slujiri, adică și credincioșii pot să-i sfințească și să sfințească lucrurile prin rugăciune, nu faptul că noi întotdeauna ne rugăm la masă, întotdeauna binecuvântăm mâncarea pe care o primim ca dar al lui Dumnezeu. Cum se spune în popor, că omul sfințește locul, adică dacă ești o prezență rugătoare, o prezență plină de harul lui Dumnezeu, sfințești locul unde trăiești, răspândești, e buna mireasma Duhului Sfânt. Și ne sfințim unii pe alții prin rugăciune, adică ne rugăm unii pentru alții, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne curățească de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Avem și noi posibilitatea, iată, să vestim cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvânt și prin viața noastră, prin faptele noastre, deci să învățăm și noi. Învățăm în familie, nu, ca părinți, învățăm pe copiii noștri, ca laici putem fi implicați în această slujire învățătorească, eu știu, ca și cateheți, ca și profesori de religie. Deci avem această posibilitate de a învăța cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea și slujirea împărătească se manifestă și în rândul credincioșilor, pentru că și ei sunt implicați în activitatea aceasta conducătoare, vedeți, avem acele consilii parohiale în care sunt implicați credincioșii mireni, comitetele parohiale în care își manifestă și ei slujirea împărătească și vedeți că mirene sunt implicați chiar în cele mai înalte foruri ale, de conducere ale bisericii, în adunarea națională bisericească, deci participă chiar și la alegerea clerului superior. Așadar, întreita slujire a Mântuitorului care se manifestă în biserică în mod deosebit prin preoția sacramentală, se manifestă într-un anume fel și prin preoția universală care aparține tuturor credincioșilor botezați.
Părinte Arhimandrit, spuneați că preotul la altar aduce jertfe împreună cu credincioșii și ei sunt părtași acestei aduceri, dar ideea de jertfă în cazul lor poate avea și un caracter spiritual, în sensul că jertfa lor, așa cum ați amintit, ține și de viața lăuntrică, de suflet, de ceea ce înseamnă lăuntrul omului. Sunt jertfele spirituale la care, de pildă, face trimitere și Sfântul Profet David, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. În mod deosebit, această jertfă a inimii îi place Domnului și adesea părinții filocale își trimit la această jertfă interioară. Noi, toți creștinii botezați în credința adevărată, aducem liturghie în interiorul inimii, pe altarul inimii. Aceasta este o temă fundamentală a filocaliei, iar în acest sens rostirea rugăciunii lui Iisus este un oficiu dumnezeiesc.
Da, și în general rugăciunea neîncetată pe care trebuie să o avem în minte și în inimă, cum mărturisim la fiecare sfântă liturghie, să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Așadar, un om credincios trebuie să fie unit cu Dumnezeu în toată vremea și în tot ceasul, în toată vremea și în tot locul. Să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i ceară iertare atunci când greșește, să-i ceară ajutor când este la nevoie. Deci toate să le trăiască împreună cu Dumnezeu, să nu fie niciodată singur. Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt foarte frumos în acest sens, zice: ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Aceasta este, cred că, adevărata jertfă a creștinului drept slăvitor. Din nefericire, multă lume s-a obișnuit să aibă o viață dublă, adică avem anumite momente sau perioade în care ne dedicăm slujirii lui Dumnezeu, zicem noi că ne rugăm fie acasă, fie la biserică, ținem post în anumite perioade, dar după aceea ne permitem să avem și așa numita viață privată sau viață omenească, viața obișnuită, zicem noi, dar pe care nu o considerăm vinovată, ci îndreptățită, și adeseori avem tendința să ne folosim de viața spirituală tocmai în favoarea vieții acesteia omenești, trupești, lumești, care de fapt este viața noastră căzută, din care trebuie să fim izbăviți, din care trebuie să fim răscumpărați. Ori noi, în mod amăgitor, ne menținem în această stare, chiar implicându-L pe Dumnezeu.
Deci, este ca și cum viața lui Dumnezeu n-ar pătrunde integral viața noastră.
Da,
există un rest, un compartiment, da, care este al nostru. Părinte, iată un alt cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, foarte important, îl găsim în Epistola către Romani, la capitolul 12: să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Așadar, iată, în cazul martirilor, în mod deosebit, putem vorbi de acest lucru, ei au adus Domnului ardere de tot trupul lor, în mucenicia lor, dar în toate situațiile pe care omul le rabdă în această lume, fie bol, fie alte situații, această răbdare a lor pe care o fac în necaz este ca o jertfă adusă lui Dumnezeu în virtutea slujirii lor preoțești.
Da, dar și în vreme de, hai să zicem, de bine, de pace, când omul este sănătos și nu trebuie neapărat să pătimească ceva, El trebuie să-și ofere și trupul și sufletul ofrandă lui Dumnezeu, adică să-l păstreze curat, neprihănit, neîntinat de păcat. Și aceasta este marea jertfă, pentru că dacă nu reușim în vreme de pace să ne jertfim lui Dumnezeu și cu trupul și cu sufletul, mă tem că nu vom reuși nici la vreme de necaz și de încercare. Așa că neîncetat noi trebuie să ne jertfim, să ne dăruim lui Dumnezeu, că de fapt aceasta este esența jertfei, să te dăruiești lui Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea. Să ai conștiința aceasta că de fapt nu-ți aparții cu nimic.
Ale tale dintr-o ale tale dăm Domnului. Părinte, un teolog român observa câteva aspecte importante legate de ideea de jertfă cu trimitere la slujirea împărătească a creștinilor. Jertfa este legată de pildă și de rugăciune, de milostenie și compasiune pentru nevoia aproapelui, de iertare. Ați amintit aici curăția sufletească, curăția trupească. Acestea sunt jertfe aduse și bine plăcute lui Dumnezeu. De asemenea, orice lucrare făcută spre binele aproapelui, dar în numele Domnului, este de asemenea o jertfă primită de Dumnezeu, o jertfă duhovnicească, să spunem așa. Aceste jertfe spirituale aduse lui Dumnezeu trebuie făcute tot prin biserică și prin lucrarea preoției sacramentale. De ce? Pentru că ele sunt unite în mod nevăzut și în mod duhovnicesc cu jertfa euharistică. Jertfele acestea de care vorbim noi aici și pe care le-ați amintit nu sunt independente de jertfa euharistică.
Da, pentru că noi și dacă nu suntem în biserică la Sfânta Liturghie, noi tot aparținem trupului lui Hristos. Dacă am pierdut această conștiință, înseamnă că undeva s-a produs o ruptură și viața noastră creștină nu mai este o viață creștină autentică, adică noi nu mai aparținem lui Hristos, ci eventual manifestăm o religiozitate exterioară îndreptată către un Dumnezeu necunoscut, un Dumnezeu închipuit de mintea noastră, dar nu este Dumnezeul cel adevărat care s-a descoperit și s-a jertfit, adică s-a dăruit lumii prin Iisus Hristos. Deci tot ceea ce facem trebuie să fie în Hristos și în biserică pentru a fi o slujbă mântuitoare și bine plăcută lui Dumnezeu. Dacă nu, este îndoielnică lucrarea noastră, adică nu știm spre ce se îndreaptă, în ce măsură Dumnezeu caută cu milostivire. Sigur că sunt și oameni care fac foarte multe fapte bune, necunoscându-l pe Dumnezeul cel adevărat, pentru că nu au prilejul să-l cunoască, dar au această predispoziție și căutare. Și atunci Dumnezeu caută cu milostivire spre aceste lucrări ale oamenilor care trăiesc în necunoștință și în cele din urmă, pe diferite căi, îi duce la cunoștința adevărului, le descoperă adevărul său.
Părinte Arhimandrit, așadar, aceste jertfe duhovnicești pe care creștinii le aduc Tatălui Ceresc sunt aduse, de fapt, prin biserică și prin arhiereul din veac, Mântuitorul Iisus Hristos, care le primește ca fiind ale sale și le asimilează cumva jertfei sale, așa le aduce Tatălui. De altfel, am amintit cuvântul din prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci nu se aduc individual, ci prin
Esențial
Hristos.
Esențial acest cuvânt și această conștiință că toate trebuie făcute prin Hristos, în numele Lui. Dacă nu facem în numele Domnului ceea ce facem, s-ar putea să nu aibă valoare veșnică, să nu aibă valoare mântuitoare.
Așadar, orice jertfă de laudă, orice rugăciune, orice act de sfințenie, de postire sau orice alt fel de jertfă sunt aduse Tatălui prin Iisus Hristos. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, această jertfă este bună, că deși este săvârșită jos pe pământ, totuși imediat se ridică sus. Se ridică sus pentru că se ridică prin Iisus Hristos, prin intermediul Lui. Părinte Arhimandrit, cu referire la această slujire a preoției împărătești, există o rugăciune pe care noi o rostim în taina Sfântului Maslu, este vorba de prima rugăciune din cele șapte, în care noi ne rugăm Tatălui Ceresc și celor ce l-au primit pe Iisus, le-ai dat putere să se facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt, însuți, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, pe cum ai dat lui Moise, slujitale și lui Samuel, iubitului Tău și lui Ioan, alesului Tău și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. În acest neam și neam cu toții ne situăm și suntem, iată, sfințiți prin sângele Său și devenim preoție împărătească.
Da, este o moștenire prețioasă pe care o primim din neam în neam, din generație în generație, în Biserica lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, un alt cuvânt îl găsim la teologul rus Paul Evdokimov. Interesantă idee exprimă dânsul aici, anume că chiar și un act de cultură, chiar și o creație artistică poate să cânte numele lui Dumnezeu. Orice slujire de pe acest pământ, în ordinea văzută, în ordinea lumească, să spunem așa, dacă este privit ca o lucrare de slăvire a numelui lui Dumnezeu, este o lucrare ce ține de preoția împărătească. Spune acest teolog următoarele: savantul, gânditorul, artistul sau reformatorul social vor putea găsi harismele slujirii împărătești. Ca preot, fiecare va putea să-și preschimbe cercetarea într-o lucrare sacerdotală, într-un sacrament care preface orice formă de cultură într-un loc teofanic. A cânta numele lui Dumnezeu cu ajutorul științei, al gândirii, al acțiunii sociale sau al artei. Așadar, iată ce idee importantă și frumoasă, da, pentru lumea în care trăim.
Important ceea ce spune Evdokimov, doar să accentuăm faptul că omul de știință sau omul de cultură aduce asemenea jertfe în măsura în care el se păstrează în Hristos și în Biserică. Are conștiința aceasta a apartenenței și nu se pune în contradicție sau într-un fel de bipolaritate. Vedeți că mereu se aud formulări de felul acesta: cultura și Biserica sau știința și Biserica, medicii și Biserica, armata și Biserica, ca și cum fiecare segment este o altă religie sau o altă formă de mântuire a omului. Și aici cred că este concepția greșită. Atâta vreme cât noi slujim în biserică și ca oameni de știință, și ca medici, și ca profesori, și ca militari, dar aparținem bisericii, într-adevăr, tot ceea ce facem este o slujire sacramentală, adică o slujire prin care se manifestă preoția lui Hristos. Dar dacă pierdem această conștiință, atunci faptele noastre s-ar putea să nu mai aibă asemenea valoare.
Rezultatul lucrului mâinilor noastre poate deveni, spune Evdokimov aici, un loc teofanic. Dumnezeu se arată.
Dacă am început lucrul cu rugăciune și cu binecuvântare, și dacă îl sfârșim cu rugăciune și cu binecuvântare, atunci, într-adevăr, așa este. Sau cel puțin, poate că n-am început cu rugăciune și cu binecuvântare, poate că am pornit dintr-o căutare sau manifestarea unui om mai puțin credincios, dar la finalul acestei lucrări, a acestei cercetări, omul ajunge să-L descopere pe Dumnezeu, să se uimească de El, să-L proslăvească, să-L mărturisească. Atunci și așa se poate să fie o teofanie.
Spuneam, părinte, în cadrul acestei misiuni că oamenii trăiesc cumva o viață dublă, o viață a lor umană particulară și, de asemenea, o viață pe care cumva o dedică lui Dumnezeu prin faptul că se roagă, prin faptul că vin la biserică, prin faptul că încearcă să trăiască taina credinței. De multe ori, viața lor nu este integral pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu și nu încearcă plenar să o întoarcă lui Dumnezeu, pentru că ei nu își înțeleg rostul slujirii lor în lume, la servici, unde se află ei, nu-l înțeleg acel rost ca pe o slujire a lui Dumnezeu. În ce
Da.
măsură, de pildă, un învățător, un medic, un om cu funcție importantă în societate poate sluji lui Dumnezeu în meseria lui?
În măsura în care, repet, conștientizează apartenența sa la taina trupului lui Hristos și are o viziune corectă despre om și despre lume, pentru că foarte multă lume se manifestă așa cum ați spus mai devreme, pentru că nu au o înțelegere dreaptă. Lor li se pare că aici se manifestă, de fapt, adevărata viață a omului, singura viață a omului posibilă pe care vor să o înfrumusețeze și să o îmbunătățească la maxim. Și ei nu conștientizează realitatea căderii, faptul că omul are valoare veșnică și că adevărata lui îmbunătățire și desăvârșire se va da doar în veacul cel ce va să fie, în împărăția lui Dumnezeu, pentru care ne pregătim, pe care o pregătim, și că viața aici pe pământ este doar un segment pregătitor și nu aici este totul. Ori tendința celor care fragmentează sau își fragmentează viața în două este aceasta, că aici este totul, aici trebuie să fie și ce urmează după, poate că este, poate că nu este, nu prea știm. Nu există credință în înviere și în veșnicia vieții.
Pe lângă acest fapt, cu toții suntem implicați în societate într-un anumit fel, prin natura muncii noastre, prin natura serviciului nostru, noi slujim semenului. Aceasta este un act de jertfă care poate fi bine plăcut lui Dumnezeu dacă este făcut cu conștiința jertfei și a responsabilității. Imaginați-vă, de exemplu, oamenii politici sau oamenii care au funcții importante în stat ar avea această concepție, viziune duhovnicească că ei sunt slujitorii semenilor și că sunt puși acolo ca să aducă jertfă prin munca lor pentru semeni. De fapt, ministru înseamnă în limba latină slujitor, slujitor al omului și de ce nu al lui Dumnezeu. Acolo s-ar manifesta plenar preoția împărătească care ar fi sfințitoare pentru ei și pentru ceilalți.
Foarte mult s-ar îmbunătăți viața oamenilor și ar putea să trăiască în pace până la sfârșit, dacă cei care ne conduc ar avea această conștiință. Dar, din nefericire, vedeți, lucrurile se amestecă foarte mult și când amestecăm binele cu răul, predomină răul. Și binele oarecum se otrăvește, adică dacă pui o travă în lapte, e tot o travă. Așa și un om politic sau un medic sau ce o fi, sau chiar preot. Dacă amestecă lucrurile, dacă amestecă gândirea lumească cu gândirea duhovnicească, până la urmă viața lui devine una otrăvită și nemântuitoare. Și nu se îndreaptă lucrurile până când nu dobândește o adevărată conștiință, o viziune dreaptă și până când nu se curățește și se sfințește prin pocăință și prin harul lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Rămânem cu conștiința aceasta că în virtutea slujirii universale, a preoției universale, cu toții ne putem sfinți și putem sluji lui Dumnezeu și semenilor, dar aceasta depinde foarte mult de viziunea duhovnicească care stă la baza vieții noastre și trebuie să ne străduim să corectăm viziunea noastră. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Fără sfințire a fost, 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 fără sfințire a
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea WC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, aducem în discuție alte aspecte, nu au legătură cu ce am vorbit până acum, dar sunt convins că pot veni în întâmpinarea nevoilor duhovnicești ale ascultătorilor. Ziua de 15 august este foarte importantă pentru Biserica Ortodoxă, pentru cultul și viața bisericii, dar și pentru creștini în parte. Este ziua adormirii Maicii Domnului, ziua în care creștinii cinstesc mutarea la ceruri cu trupul a Maicii Sfinte, a Maicii lui Dumnezeu. Această sărbătoare de vară, spuneam și în cadrul altei emisiuni, este un fel de Paște de vară și de aceea este și pregătită cu post, este pregătită cu o perioadă de nevoință, pentru că în felul acesta noi o cinstim pe Maica lui Dumnezeu. Întrebarea mea este: ce înțelegem prin adormirea Maicii Domnului și prin mutarea ei la ceruri?
Adică vorbim de adormirea Maicii Domnului pentru că ea a adormit în sensul în care a murit. A murit de moarte, să zicem, de moarte bună, de moarte pașnică, a avut un sfârșit pașnic al vieții, dar a murit ca tot omul care se naște din Adam. Cum s-a spus și despre dreptul Lazar, Mântuitorul zicea ucenicilor, zice, prietenul nostru Lazar a adormit. Și ucenicii credeau că vorbește despre adormirea somnului, dar de fapt Mântuitorul le-a spus că a murit și a lămurit în cele din urmă, zice, Lazar a murit. Așa și Maica Domnului a adormit, adică a murit ca orice om care se naște din Adam, așa cum și Domnul a murit, doar că el a murit în chinuri dureroase, fiind răstignit pe cruce. Marea minune care s-a petrecut cu Maica Domnului a fost aceea că după 3 zile ucenicii, cercetându-i mormântul pentru apostolul Toma, care n-a fost prezent la înmormântare și ar fi vrut să o vadă așa ca pentru ultima dată, au descoperit că mormântul era gol și au înțeles că Maica Domnului a fost mutată și cu trupul la cele veșnice, adică a avut parte de înviere. Maica Domnului este prima care s-a învrednicit, cred, de marele dar al învierii. Sigur că sunt și păreri teologice care spun că, de fapt, Maica Domnului nu a înviat și că și ea va învia la învierea cea de obște împreună cu toți ceilalți oameni. Dar aceasta este o părere. Conștiința bisericii, chiar dacă nu este exprimată sau formulată dogmatic foarte precis, aceasta este că Maica Domnului a înviat.
Diferă această dogmă a Bisericii Ortodoxe de credința Bisericii Catolice?
Diferă foarte mult, pentru că în viziunea Bisericii Catolice, Maica Domnului nu a trecut prin moarte, ci a fost mutată, a fost înălțată cu trupul la cer, fără să fie trecută prin moarte, și această credință exprimată dogmatic la ei decurge dintr-o alta, pentru că ei spun că Maica Domnului s-a născut fără de păcat, așadar Maica Domnului, în accepțiunea Bisericii Romano-Catolice, este o creație specială a lui Dumnezeu. Ea nu a moștenit păcatul strămoșesc, prin urmare nu era necesar să treacă prin moarte. Dar aceste dogme, deci Imaculata Concepție și înălțarea cu trupul la cer, sunt în contradicție totuși cu Evanghelia și cu realitatea pe care a trăit-o Maica Domnului. Această gândire o separă pe Maica Domnului și o pune undeva pe un piedestal, adică o face împreună mântuitoare cu Fiul ei Iisus Hristos, deci ca și cum iar nu ar fi avut nevoie de mântuire prin Hristos, pentru că ea avea aceeași calitate ca și Hristos, adică a fost poate chiar mai presus de El, pentru că iată, ea nu a trecut prin moarte, nu a pătimit în niciun fel. Așa că este o mare diferență între teologia romano-catolică despre Fecioara Maria și teologia ortodoxă.
Părinte și Mândrit, oamenii au evlavie multă față de Maica Domnului, față de Sfânta Fecioară Maria și în sensul acesta foarte mulți creștini se roagă adesea în timpul zilelor lor cu rugăciuni către Maica Domnului, cu paraclisul Maicii Domnului sau acatiste către Maica Domnului. Întrebarea mea este în felul următor. Aceste rugăciuni adresate Maicii Domnului înlocuiesc rugăciunea adresată către Mântuitorul? Cât trebuie să se roage un om către Mântuitorul sau către Maica Domnului, sau ele sunt același lucru?
Nu sunt același lucru. Și cred că procentul poate fi dedus din felul în care apare rugăciunea către Maica Domnului în cultul bisericii și în rugăciunile particulare, adică vedeți, să zicem, în rugăciunea de dimineață sau în rugăciunea de seară avem o mulțime de rugăciuni către Dumnezeu, către Tatăl, către Fiul și către Duhul Sfânt, dar avem o singură rugăciune sau poate două către Maica Domnului. Avem și către Îngerul Păzitor, avem și către Sfinți, dar accentul totuși cade pe legătura cu Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Sigur că rugăciunea către Maica Domnului nu înlocuiește rugăciunea către Dumnezeu, deși Maica Domnului are stăpânire nebiruită și fiind unită cu Dumnezeu, îndumnezeită, poate să facă, am putea spune, aceleași lucruri pe care le face și Dumnezeu, sau Dumnezeu le manifestă prin ea, mai bine zis, fiind unită cu Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se manifestă și prin ea, în chip desăvârșit, la fel cum se manifestă prin toți sfinții, dar rugăciunea adresată Maicii Domnului sau adresată sfinților nu este altceva decât o taină a comuniunii, este o împlinire a poruncii iubirii. Mântuitorul ne-a îndemnat să ne rugăm, să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm unii pentru alții. Și de vreme ce suntem îndemnați să ne rugăm unii pentru alții, înseamnă că e nevoie să ne cerem rugăciuni unii altora și dacă putem să facem lucrul acesta aici pe pământ, de ce nu am putea face acest lucru și după mutarea la cele veșnice a unora dintre noi și mai ales a celor care știm că au dobândit cununa sfințenie, adică Dumnezeu i-a descoperit ca fiind oameni sfinți și știm că oamenii sfinți au mare trecere înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea lor. Sfântul Apostol Iacov zice că mult poate înaintea lui Dumnezeu rugăciunea stăruitoare a dreptului. Și câtă vreme dreptul este în viața aceasta pământească, dar și după ce s-a mutat la cele veșnice.
Faptul că un creștin în rugăciunea particulară se roagă mult Maicii Sfinte sau se roagă Sfinților, poate mai mult decât o face cu rugăciunile îndătinate către Mântuitorul Iisus Hristos, ține de evlavia particulară a fiecăruia, așa s-a obișnuit, așa s-a învățat. De ce întreb? De pildă, Sfântul Nectarie se ruga foarte mult către Maica Domnului. Multe rugăciuni. A și scris nu știu câte canoane către Maica Sfântă. Cuviosul Paisie Aghiuritul. Foarte mult se ruga către Maica Domnului. În vreme ce, de pildă, la Părintele Arhimandrit Sofronie, foarte mult din teologia lui, din gândirea lui, din evlavia lui, se îndrepta către Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt particularități ale vieții fiecăruia? Cum înțelegem acest lucru?
Cred că toți sfinții au avut o legătură specială cu Maica Domnului, dar Vedeți, accentele depind de persoana fiecăruia, de experiența pe care a avut-o fiecare. Bună oară, Sfântul Siluan își recunoaște convertirea ca un dar al Maicii Domnului. Maica Domnului este cea care l-a avertizat la un moment dat, într-un vis, și a zis, nu-mi place să văd ceea ce faci. Și acela a fost un moment al convertirii lui, pentru care a mulțumit toată viața. Așadar, cred că și Părintele Sofronie se ruga Maicii Domnului, dar vedeți, procentul este diferit, depinde de experiența fiecăruia și nu este greșit să ne rugăm mult Maicii Domnului sau Sfinților, fiecare cum simte, Dumnezeu nu se supără, pentru că rugăciunea către Maica Domnului, până la urmă, este rugăciune către Dumnezeu. Maica Domnului îndreaptă toată rugăciunea ei către Dumnezeu, cum și spunem, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeul nostru.
Noi o zugrăvim în mod obișnuit pe Maica Domnului împreună cu Fiul ei, îl ține în brațe.
Este nedespărțită. Așa. Nedespărțită este de Fiul ei și de întreaga Sfântă Treime.
La foarte mulți sfinți, ideea de rugăciune către Maica Domnului este legată și cumva pe linie maternă. Ei au avut poate o relație specială cu mama lor și o simt pe Maica Domnului ca o mamă care îi însoțește în mod duhovnicește în toate împrejurările vieții. Cuviosul Părinte Paisia Ghioritul a plecat din lume și a iubit foarte mult mama, dar a lăsat-o pe mama lui naturală pentru Maica Domnului. Ea i-a devenit nouă mamă.
Ea este Maica întregii biserici și în mod deosebit, vedeți, a monahilor, a celor care au renunțat de bunăvoie la toate mângâierile acestea omenești, lumești. Maica Domnului le vine tuturor acestora în ajutor și îi mângâie cu alt fel de mângâiere.
Părinte Arhimandrit, în continuarea acestei misiuni vom răspunde unor ascultători. Cineva e preocupat de problema postului. Ar putea această disciplina postului să fie pe viitor ajustată, de pildă la un viitor sinod panortodox? Ar fi o astfel de idee?
Idei sunt și sunt foarte mulți oameni care consideră că disciplina postului este o exigență monahală care oarecum s-a impus întregii biserici și că oamenii din lume nu ar putea să respecte asemenea exigențe. Nu știu în ce măsură este îndreptățită sau sunt îndreptățite asemenea opinii. Pentru că vedeți și porunca lui Dumnezeu să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul și din toată puterea ta și pe aproapele ca pe tine însuți, este o exigență maximă, dumnezeiască, și pe care am putea spune că aproape nimeni nu o atinge și totuși porunca rămâne acolo sus și fiecare tânjește și se străduiește cât poate și cum poate. Așa cred că și rânduiala postului. Poate că este de neatins de multă lume, chiar și monahii nu cred că sunt mulțumiți de felul în care respectă rânduielile de post, dar standardul rămâne și noi trebuie să tânjim toată viața, așa că nu știu în ce măsură se va face o ajustare sau un aggiornamento al posturilor de peste an, pentru că dacă vom face acest lucru, va veni o vreme când și ceea ce am ajustat, iarăși vom simți nevoia să ajustăm și până la urmă rămânem cu nimic. Pentru că așa este omul.
Considerați că o ajustare a disciplinei postului ar presupune în popor cumva o împuținare a dorinței de asceză, a evlaviei?
Nu cred că ar posti mai multă lume dacă posturile s-ar, să zic, îndulci un pic sau dacă ar fi mai lejere. Nu știu dacă mai multă lume s-ar încumeta să postească. Și mai mult, să știți că oamenii, dacă la un moment dat simt nevoia să postească, simt să o facă așa, cu foarte multă rigoare și cu toată inima și se bucură de aceste rânduieli pe care le are biserica.
Se consideră însă că biserica este cumva exigentă și poate nu mai ține cont suficient de mult de realitatea omului slăbănogit al vremurilor noastre. Vedeți, în Biserica Catolică ei încă păstrează exigența celibatului, care este nerealistă pentru comunitățile lor, în sensul că sunt foarte puține vocații autentice spre celibat și mai degrabă ar veni mult spre preoție dacă preoții ar avea posibilitatea să se căsătorească. În ce privește postul, e adevărat că nu ar posti mai multă lume dacă s-ar înmuia disciplina postului, dar, nu știu, poate oamenii s-ar simți mai puțin vinovați că îl calcă sau nu știu ce să zic.
Cum fiecare face cât poate și cum poate și biserica are înțelegere și îngăduință cu neputințele oamenilor și ale credincioșilor. Acum vom vedea dacă la un viitor sinod panortodox se vor lua asemenea hotărâri, le vom primi cu mulțumire și cu înțelegere.
Însă așa este tendința omului care este împuținat în puterile lui de a se nevoi. Dacă se face pogorământ, omul ia pogorământul ca lege.
Da, și după aceea de la pogorământ facem alt pogorământ și tot așa.
Interesant însă că documentele vechi, cel puțin la mănăstirile citadine, adică din orașul Constantinopol sau din orașele mari ale Imperiului Bizantin, existau disciplina postului mai puțin severe decât la monahii din munți sau din izolare.
Acum, în general, disciplina postului a diferit de la o tradiție la alta, de la o biserică la alta. Dar treptat lucrul acesta s-a uniformizat și s-a generalizat în întreaga biserică ortodoxă și acum noi primim aceste rânduieli pe care le avem în momentul de față. Le-au fost asumate de către toate bisericile ortodoxe, așa că nu putem să facem modificări. Sigur că la nivel individual am spus, fiecare se străduiește cât poate și cum poate, dar standardul rămâne. Eu cel puțin așa înțeleg și așa gândesc, că standardul trebuie să rămână acolo sus și noi ne străduim fiecare cât putem și cum putem.
În biserica din vechime exista mai multă diversitate în ce privește aceste practici. Astăzi, ele sunt uniformizate în cuprinsul întregii ortodoxii. Este mai bine să fie uniformizate?
Eu cred că da. Cred că da. Pentru că altfel nu s-ar fi ajuns la această situație dacă biserica n-ar fi considerat că este mai bine. Fiecare și-ar fi păstrat tradiția locală. Acum sunt și deosebiri și vedeți uneori deosebiri supărătoare, cum este, vedeți, problema aceasta a calendarului, la care, din nefericire, nu s-a reușit să se ajungă la uniformitate. Sunt biserici care trăiesc după stilul nou, sunt altele care trăiesc după stilul vechi și așa s-a produs o ruptură destul de neplăcută în viața bisericii ortodoxe. Aceasta ar fi poate o problemă care ar trebui rezolvată de un viitor sinod panortodox, dacă ar fi cu putință.
O ultimă întrebare în această emisiune din partea unui ascultător întreabă dânsul: putem da pomelnic pentru o persoană la care ținem, dar care nu acrează creștinismul, face glume pe tema aceasta și din când în când mai blestemă, probabil apelează și la vrăji, dar împotriva voinței unui creștin așadar, putem da pomelnic?
Sigur că noi suntem datori să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru cei necredincioși, ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i îndrepte spre dreapta credință, spre cunoștința adevărului eliberator și mântuitor. Dar nu-i putem pomeni pe acești oameni la Sfânta Liturghie ca și cum ei ar face parte din comuniunea celor credincioși și botezați, că aceasta presupune pomenirea la Sfânta Liturghie, la proscomidie. Acolo îi pomenim pe cei care aparțin bisericii, chiar dacă sunt mădulare bolnave. Acum, dacă cel în cauză este botezat și el, deși manifestă asemenea atitudini, totuși el nu s-a lepădat de botezul lui, nu a făcut un gest, pentru că sunt și oameni care și-au negat efectiv în mod public botezul. Dar, oricum, noi ne putem ruga pentru toată lumea. Dacă trecem pe pomelnic o asemenea persoană, va trebui să scriem acolo în paranteză care este situația lui și preotul îl va pomeni unde va crede de cuvință și cum va crede de cuvință.
Pomenirea pe care o facem prin pomelnic este un semn al dragostei noastre.
Siguranță,
pentru cel,
da.
Pentru că ne gândim de multe ori că felul în care trăiește acel om este rodul unei neștiințe.
Dacă noi trebuie să iubim pe vrăjmași și să ne rugăm pentru ei și să-i binecuvântăm, zice Mântuitorul, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă fac rău, mă gândesc că acesta este cel mai mare bine pe care îl putem face, iată, să ne rugăm pentru el, să-l aducem înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și, Doamne, Tu, cum știi, miluiește-l și îl mântuiește.
În situația în care omul, în mod conștient, respinge pe Dumnezeu și trăiește o viață contrar poruncilor Domnului, pomenirea noastră îl poate ajuta? Poate Dumnezeu să pătrundă,
putem
să nădăjdui, spargă carapacea?
Putem nădăjdui, nu știm când și cum, dar putem nădăjdui până la sfârșit, așa cum tatăl din parabola fiului risipitor a sperat că poate, poate într-o zi se va întoarce, poate nu, dar într-o zi s-a întors. Cuviosul Paisie cel Mare, dacă nu mă înșel, a avut la un moment dat un ucenic care s-a lepădat de Hristos și pentru care s-a rugat stăruitor și Domnul i s-a arătat în vis și a zis să nu se mai roage pentru el, că s-a lepădat. Și el a continuat să se roage și în cele din urmă Domnul i s-a arătat iarăși și a zis: te-ai asemănat mie prin ceea ce ai făcut, adică n-a renunțat. Și până la urmă ucenicul s-a mântuit prin rugăciunea părintelui, așa că noi până la moarte ne rugăm pentru toți și pentru toate. Dar cum va fi efectul acestor rugăciuni în viața celor pentru care ne rugăm? Nu o putem ști dinainte, afară de nu suntem clar văzători, dacă nu ne descoperă Dumnezeu într-un anume fel ce se va întâmpla cu El în viitor. Dar altfel, noi doar sperăm.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și pentru răspunsurile oferite. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimoar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.